Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
San Juan agertu ditugu dagoeneko udabetean sartu garela ere esan dezakegu eta gaurkoan ba agurreko saioarekin gatoz, Ainhoa.
Baia. Demoraldiko azkena, zago deu.
Hori da, espero dugu ez dela azkena izango inondik inora ere, baina baizuek agurtzera gatoz. Edo nola ere agurreko saio azizketan hasi naiz eta txaitut agurtu ere egin Ainhoa eguerdi honetan getorri azken nengo aldiz bada ere ikasturte honetan gure azlaira.
Eguerdi ez hori den.
Zer moduz?
Ondo, baina eguraldi hona somatzen hasi da, ez te bila txukun indu. Ta...
Gure azblain bueno, pozik bueno. Egoten gara, baina portxoak ere pozik hartuko ditugu.
Nola ez ba.
Ederki baba, gaurkoari ekiteko, entzun egingo dugu, nola entzun, ala erantzun atalak, zer dakarkigun?
Nola entzun, ala erantzun. Aurrak lagunak dituzten aita bat eta ama bat hizketan ari dira, eta aitak esan du.
Ene, aurrekoan ume ardaraz hizketan hasi zitzaidan.
Abai, bagureak ere izan zuen alako joera bat, baina berehala moztu nion.
Ta nola egin zenuen ba?
Hijito mio, nos vamos al parque? Esan nion, eta kito, ez du berriz erdaraz egin, ez zitzaion gustatu.
Ah, ideia ona, nik era alako zerbait egin marko dut, baina morratzen naizenean kale egiten dut, eta sarri egiten dut ardaraz.
Hortxe bada gaurko gertaera, aita horren azken esaldiak nolabait apur bat argi ere uzten du, ez? Aurrak zergatik egiten ote duen erderaz, etxipen tonu batekin esan da morratzen aizenean sarritan egiten dut erdaraz. Izan daiteke hori, zerbaitetarako bide ematen duena ez daino?
Bai, nik uste baiet. Garo, zuke hola muturreko egoeratan, ez? Bultzin ezkero, salto ingo ezula ikusizkeo, bueno, ba, horre, behin baino gehiotan komentatu izan dugu, ez da, eredugarritasuna egoera guztitan eustea badala, besteak beste.
Hori da.
Eta, bueno, gainera, nik uste, bueno, naiz eta muturreko egoeratan izan, aurrare, bere gurasua beste hizkuntza batean rekonozitzen hasteko modu bada. Ez da? Bestiak txukun itxeo.
Bai, eta hor badago nolabait agerian geratzen da, ezta? Aurrari erdaraz egin dionean eta aurrari gustatu etzaionean horrek esan nahi du ez dagoela aurr hori ohitua bere amarengandik erdaren zutera.
Claro, nik tarteka itxe maldin badet, bueno, ba nik ere kontemplatzen dut hizkuntza hori, baino sekulein ezpaiot eta hola bote prontuan gaztelania zitzen bait, ba bueno, hoiek dia uneko soluzio batzuk, ezta? Nik zukin ez dut sekula gaztelania zin orain arte. Baino egunen baten iten hasiko bagine, ba segurazko gerore bidea irikitzeko modu bat izango litzake. Irikita espaldin maukatzutzako sorpresa litzake. Danetzako segurazko, ba bueno, deseroso egoera deseroso bat litzake. Ta uste tolako soluzioa balio dutela, hori, sorpresa bezala erabiltzen batzugu, baino nik erdera zaidan bakoitzen erdera zerantzungo bani ore. Epe ertainea, erantzeko soluzioa.
Kalte egingo luke. Bueno, eredugarritasuna aipatzen genuen, eta bueno, ama eta edo guraso eta ume arteko harremanetan erabiltzen diren hizkuntzak edo umeen aurren erabiltzen denak duen eragina, eta horri lotuta injustu lotu beharko genuke, ba, aurrek zenbait ere mutan badutela ohitura eta badakitela hizkuntzatan hitz egin behar dute, baina hori gero kanporatu egin behar da, ez? Beste espazio batzuk hartu behar ditu horrek.
Bai, nik uste dut baietz, Bueno, a ber, nik lehenengo aurretik igual azalpen txiki bat. Zen nik uste egoera hau etxe askotan gertatzen dela. Eta hor badago tarte bat aurrak igual esperimentazio sasoi bat ere badu, beste hizkuntza bat ikasten nahi da. Eta hoi etxearek hartzen, no, ezta? Geo beste gauza bada denboakin nola azten gean diskriminatzen zein hizkuntza zenekin erabili edo nun zer erabili. Orduan, bueno, arretaz zaintzeko etxe barruko egoera hoiek eta bueno, ez etxitzeko, ez du zer nahi gaztelaniara edo frantsesera jauzingo dunik eta etxeko hizkuntza aldatuko dunik gu zaintzen baldin badu behintzet egoera hoi, ez? Beste gauza bada hortik aurreare bai, guk espazio asko eta momentu asko beste jende askokin konpartitzen ditugula. Naiz eta batzuk behar bada igual iztun guztiak euskaldunak izan arren edo gehientsunak behintzat, bauzkagu espazio batzuk olako idatzi gabeko arau soziala dituztenak, mm-hmm. ezta? Eta hizkuntza batean obestian garatze dugunak. Eta uste tortan, gurasuak ere albidetu dezaketela espazio horiek euskeraz bilatzen seme-alabentzako. Kasi-kasi ba, eskola ningo guena, etxian ningo guena, erreforzatzeko modu bada, ez da?
Osagarri batzuk bilatzea.
Nik uste bai, ez guk azkenian bauzkagu eremu formalak eta informalak, eta hemen kale askotan informaletan iten dugu.
Erosoen gauden une horietan.
Bai, edo bai parriteko edo disfrutatzeko olako momentu askotan, eta oik euskeraz bilatzeak ere bere biziko garrantzia du. Da, errefortzu bat gehiago, eta segurasko beste hizkuntze erregistro bat garatzeko aukera emango dugu.
Aukera emango liguke nolabait aurrari adierazteko, baduela euskararekin beharra adina egiteko aukera, eta agian ez duela erdarara jo beharrik.
Bai, baina behar horiek igual ez dien kostientek askotan, Bai, bai, nik ez dakite, igual da bilatzea, bueno, zeixi aldi kontsumituko deu, zein gunetara jungo gean, eta bilatzea euskeraz funtzionatzen duten espazioek. Mm-hmm. Ze azkenian danak euskalduna ganean beharrik ez deu. Mm-hmm. Beste hizkuntza batea salto iteko, baino, dana dalakoagatik joera hori baldin badau, espazio hortan edo momentu hoitan, ba, salto ingo du, beharri gabere bai, Baina, badaulako, idatzi gabeko lako arau...
Muga hori ez dagoelako...
Bai, eta guain uda atorrela eta, bo, zesanik ez.
Bai, badira aukerak denetarik egiteko.
Bai, nik uste gaina gurasuek, bueno, badutela behien lantxoa hemen, eta, bueno, azkenian seme alabek uda nola pasatuko duten kasi-kasi maila batian behintzat behaiek erabakitzen dute, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, atentzio berezia jartezatela, nora eramango ituzten, eta gune horiek nola funtzionatzeuen, edo, bueno, alegin berezia indezatela, ez da? Mm-hmm. Askotan berdintzaite, kirol ekintza batian izen eman, edo berdintzait idazketa tailer batian, edo marrazketa tailer batian, eta, bueno, badu... nahikoa importantzia gune horiek euskeraz bilatziak. Azkenean gu nagusiki euskeraz biziko bagea, euskera garatuko deu, edo euskeran trebatuko gea beste hizkuntzatan baino gehiago. Orduan, bada importantia, eskolak ekiz ordu matetxu, uda oso luzia da eskola gabekua, gurasuak lanian atendie, ordu asko, eta, bueno...
Eta relajazio une horiek ere euskaraz bizitzeak, ba, musa da ingo.
Bilatu inbarko deu, zenekin utzi aurra, eta non utzi, eta zekin guratuko duen. Nagusiki euskaraz bizitadin, bueno, beha ere ordunda erosoago sentitzeko hizkuntza horretan.
Ederki, ba, laburbiltzeko entzule, lehenik eta den gertaera honen abia puntua da izango litzatekena, ba, lehen ere aipatu izan dugun eredugarritasunarena da, bat aurren aurrean egiten dugun horrek gero nolako ondorioak izango dituen kontuan eduki behar dugulako, baina hortik haratago jota askotan iruditzen zaigun arren, ba, aurrek bere espazioetan euskaraz egiteko aukera ematen diegula, askotan ba, elementu osagarri hoiekin edo, hainoak aipatzen zituen hoiekin ahazten gara, ondo pasatzeko une hoiekin, eta bueno, nolako garrantzia duen horiek guztiak euskaraz egiteko aukera emateak ere, aisialdia ere euskaraz bizitzeko aukera emateak ere, eta hain justu gaurko egin kontu atalean aisialdia euskaraz bizitzeko aukera bat izango dugu gure artean.
Nik uste bai, ez gauza asko, karo, gauza bat gukitzen dugu igual etxete kanpoa ikuste txugun gazetaz, baina etxe barruare euskarazko artikuluekin ornitu barko benuke, eta nik uste talde hortatik, bueno, liburuak dendan eusti txugu, aldala euskaraz erosi, jolasak, telebista euskaraz kontsumitzen saiatu barko genuke, baina badu gaur aurkeztuko diguten.
Bestelako... Etxeko eta familiarteko aisialdiari buruz aritu behar dugu, euskarazkoari buruz kasu honetan, eta egin kontura, salto egingo dugu jarraian.
Egin kontu.
Hartu gara, egunerokotasunean euskaraz bizitzeko aukera ematen duten baliabidei eskaintzen diegun atal honetan, egin kontu atalean, gaurkoan euskaraz ekoiztutako zatiketak bidertuz deitzen den jolas interaktibo hartu behar dugu izpide, eta horretarako dugu gure artean Maider Etxaniz, sortzaileetako bat edo izan daitekeena, eguerdion Maider?
Eguerdion.
Ez dakita dozauden egin dizudan aurkezpenarekin, gutxi gora bera?
Bai, bueno... txiki bat bai egingo nuke, jolas interaktiboa da, baina bueno, ipuin interaktibo batean txertatutako jolasa da.
Konforme.
Nene.
Bueno, kontaiguzu, nondik sortu zen ideia euskara zalako zerbait ekoizteko edo zein behar erantzuteko asmoz jarri zenuten abian?
Egia esan, abia puntua izan zen, ba, bueno, hemen Lizarrako guraso talde bat, zehazki laubikota elkartu ginean, eta bueno, ba, gure kezka genitun, ez? Bazkenean gizarte eredu zegoen, eta hainbat gauza bazailak iruditzen zitzaizkigun gure seme alabei eta adierazteko. Orduan, ba, bueno, esan genuen, jo, errexena argi zeon, ba, bueno, taldean ere bitarteko hiru irakasle izanik, ipuñak hartu behar genitula, oinarri hori zala, aurrentzako, ba, bueno, modurik naturalena ikusten genuen, eta, ba, bueno, ba, hortan zerbait egiteko asmoa edo gogoa sortu zitzaigun, eta, bueno, hor ikusi genuen, ba, batez ere bereizketa batetik, gurasoen arteko bereizketa batetik abiatuta, ipuin bat eskuratu genuen, gure lagun baten ipuina, eta, bueno, moldatu genuen, eta hortik etorri zitzaigun, ba, hori interaktibo bihurtzeko aukera.
Eta ipuina izango da, daneko soka?
Bai, ipuina da, berez ipuina da, eta ipuinan atal bakoitzean, jolas desberdinak azaltzen dira, ba, bueno, ba, matematika indaiteke, lasterketak indaitezke, marraztu indaiteke, hainbat eta hainbat jolas azaltzen dira bertan.
Nortzuk aritu zarete horretan lanean, Maider?
Ba, hemen gaude Lizarra ikastolako lau guraso bikote, gabiltza honetan, eta, bueno, tarteko, ba, hiru irakasle gaude bertan.
Eta denbora luzea eraman duzue, lan hori aurrera ateratzen?
Hombre, hasierako proiektu hartatik, ba, bai, urte eta erdi, bi urte inguri aritu gara. Aritu gara, ba, bueno, ba, zer nola, forma nola eman, zer geitu, zer kendu, eta benetan, ezakitez, kalitatezko produktu bat egin nahi genuen, ze, bueno, bai, egia da gauza interaktiboak egon badaudela, baino kalitatezko gauza interaktibo horiek eta euskeraz oso gutxi, eta pixkat horri izan heldu nahi geniona.
Aipatu behar dugu gainera, garapena ere izaten ari dela jolasa, ze bertsio eleanitzarekin lanean ere bazabiltzat ez da?
Bai, hombre, argi genuen, a ber, euskerak lekua behar duela mundu hontan hori zalantza izpiri gabe, baino hor dago, ba, bueno, guk sinisten dugu eleanitzasunean, izun eleanitzat egiten ditugu eta ikastolan eta guraso bezala ere hortan ari gara. Orduan, hortan sinisten genuen ez, ba, bururatu zitzaigun, ba, bueno, ba, zergatik ez hau eleanitza egin, unibertsalak diren hizkuntza horiek, ba, bai inglesa, bai gaztelera diren hizkuntza horien artean ere, ba, bueno, zergatik ez euskera eta kasu hontan katalana txertatu. Orduan, ba, bueno, ba, momentu hontan eskuragarri dago lau hizkuntza horietan, bueno, deskarga bakarrarekin, ba, bueno, lau hizkuntzak, bai, laurak. Laurak daude bertan, orduan, ba, aukera daukazu bai ingelesez, gazteleraz, euskeraz eta katalanez aritzekoa jolasean.
Aipatu diguzu ipuin bat oinarritutakoa edo ipuin interaktiboa izango litzatekeela jolasa bera, bai. Praktikan zertan datza? Zertan jolasten da, zer egiteko aukera ematen du, zer ikasi daiteke horren bidez?
A ber, guk argi genuen, bueno, eta beti sortu den eztabaida, edo bueno, ba, teknologia berri hauek zenbateraino familiaren komunikazioa ez ote duten kaltetzen. Eta guk argi genuen, ba, bueno, gauza guztiek bezala, a ber, erabilera zuzen batek eta egoki batek ez duela zertan kaltetu alderantziz, aberasgarria den zerbait dela. Orduan, ba, bueno, ba, ikusten genuen ipuinak izan behartzuela, gai korapilatxuak lantzen zituen ipuina, familian hitz egiteko aitzakia izango zen ipuina, eta bueno, eta aldi berean, claro, aurrentzako ere ipuin batek erakargarria izan behar du eta erakargarritasun hori, ba bueno, hainbat adinetan jolasaren bitartez lortzen da. Orduan ba bueno, ba jolasa gehi pedagogia gehi didaktika eta txertatuta, ba bueno, balen aipatu duan moduan, batetik biderketak daude, izenburua bera biderketak zatituz.
Ba, zalantza gutxi hor.
Hortxe dago, orduan matematika zatiketak bidertu zorren oinarrian edo matematika egonik, ba, bueno, matematika eragiketa batzuk, biderketa batzuk egiteko aukera ematen du, ematen du aldi berean koloretan, koloreztatzeko aukera, arbela batean koloreztatzeko aukera, ematen du puxikekin jolastu eta puxikak lertzeko aukera, orrialde hori antiestres orrialde bikaina da, ematen du gero autolasterketak egiteko aukera, ematen du, ba, bueno, gero alderdi ekologikoa eta ere landu nahi izan genuen horretan, ba, bueno, baratzean, baratzeko hainbat fruitu eta ureztatu eta
Etzaizu ez erraztu, eh?
Bueno, ez dakit ez dut gauza gehiegi, a ber, gauza gehiegi nahi genuen, irankurra izango zen ipuin bat izak, ez? Lehenengo irakurtaldi bat eman, eta listo, ez? Eta bere xarma guztia galtzen zuen ipuina izatea. Horregatik, ba, bueno, eta gero, egia da, guraso batzuen bereizketa, a ber, gogora da guztientzat, bai gurasoentzat, bai aurrentzat, baina, bueno, ba, beti ere, jakin behar dugu edo ikasi behar dugu, eta gu hortan ari gara edo hori, mezu hori zabaldu nahian, ez? Jakin nahi dugu, edo lortu behar dugu horri buelta nola eman, ba, bueno, egoerak aldatu egiten dira, eta gaizki-gaizki gauden horretan, ba, bueno, ba, obera edo onera itzultzeko aukera hori, eta, bueno, aukera handia ematen du, eta zabala ematen du, ba, batetik, ba, bueno, familia eredu desberdinak aztertzeko, alderdi ekologiko natural hori ere aztertzeko, eskola eremua ere lantzeko, baloreak oso garrantzitsuak iruditzen zaizkigu gizarte honetan. Mm-hmm. Ez egia esan, ezarrita dauden balore asko. Orduan, ba, bueno, ba, pixka bat lul izena bera, argitaletxaren izena bera diren bezala ez ilusioa. Mm-hmm. Gizarte hau aldatzeko ilusio hori hor daukagu.
Orduan, kasi familia kohesionatzeko balio leike, banatzeko baino ez da?
Bai, ez, eta aber, eta hola ikusi deu guk, Hola ikusi deu, ba, bueno, ba, izu, ba, benetan, tresna hauek, ba, lekuak izan daitezkela, ba, familia lotzeko.
Orida.
Eta ez, ba, bueno, egia da gori kastolan, ez, bain, ba, gura sokolin. Bai, ba, semea dago telebizte ikusten, alaba dago ordenagailuan jolasten, ni iPad erekin hemen egin naiz. Eta esaten duzu, bueno, eta klaro, eta esaten dut, hau, teknologia berri hauek hautsi egiten dute, eta ez,
Hautsi egiten dute horrela erabiliz gerozta.
Hori da, ba, bueno, ba, guazen gu, beraiekin jartzera, karo, oso erosoa da, telebizta aurrean jarri ordenagailua utzi, eta nire gauzak egitera, ni joa. Baina benetan, ez zi, balore batzuetan ez zinei baldin baditugu, ba, ba gure aldetik ere jarri beharra daukagu, eta etekin atera, tresna hori etekin atera.
Aipatzen ari gara gurasoen eta aurren arteko harremanaren kontuak eta horri helduta, ez dakitzea adintartetarako dagoen prestatuta jolasa bera, baina pentsatzen dut gehien bat harreman hori bilatzen duela, ez da? Familiako kide guztien arteko jolas bat izateko harremana edo.
Bai, harreman hori bilatzen du, baina lehen aipatu dugun erabilera hori ere emandakio, hau da, bi urteko, hiru urteko aurra jarri iPadaren aurrean edo iPhonearen aurrean eta bera aritzekoa horretan. Orduan, aukera hori ematen du, bai, komunikaziorako aukera eta baita bakarkako gozamen hortarako aukera.
Hori dana euskera zein dezakegu.
Hori guztia euskera, eta baita katalanez ere.
Konforme. Bueno, ba, pentsatzen dut, zenbait irreka piztuko zitzaiola jolasa probatzeko neskero Maider, beraz, kontaiguzu non eskura dezake ala nahi duenak?
Bai, bueno, Android eta Jesus, aterako zait. Bueno, Google Play eta App Storeen dago eskuragarri, baina, bueno, beste bide bat gure webgunetik sartzea litzateke bertatik lotura zuzena baitago ipuinera bertara. Orduan gure webgunea irubebikoitza.lul.eu. Da, irubebikoitza.lul.eu. Orduan bertan, ba, produktuen atalean, ba, bai, aukera ematen du lotura zuzena egiteko. Bertara egiteko.
Ondo.
Oso ondo, ba, gonbital ezaten digu hemen, entzule guztiei, lul.eu webgunean sartu eta produktuen atalean, ba, jolas interaktibo hau edo ipuin interaktibo hau bilatzeko.
Bai, eta bueno, nik bai aipatuko nuke, badela hori, guk frogatu dugu bi urteko aurrekin hasi eta 10 urteko aurrak bitarte horretan,
bai.
Eta bueno, eta benetan aurrek jolasten dute eta gustoko dute ipuina da. Gero aparte, ba, bueno, artistikoki ere zaindutako elementuak ditu, musika bera ere oso musika atsegina bihurtzen da, orduan bai, gustora, gu oso gustora geratu gara.
Arrakasta izan du beraz.
Bai.
Ederki, ba, Maider, ba, eskartzen ditugu, guztia kontatzeko presta gertu izana, berriro ere gonbidapena luzatuko dugu, Google Play eta App Store dendetan egoteaz gain, irubikoitza lul.eu webgunean dagoela aipatuko dugu, eta gure aldetik besterik ez.
Ba, mila esker zuei, bai.
Eskerrik asko eta ondo segi, Maider.
Bale, ondo segi, mila esker, aio.
Maider Rutxaniz agurtu dugu, eta honen beste zentzuleak ere datorren ikasturtzera arte agurtza baino ez zaigu geratzen nahi noa.
Bai, listo, guen ja, da gozatzeko esan.
Hori da, hori da.
Aprobetxatzeko,
bai.
Azkenean kultureko izpena oparoa da, herri honetan kalitatezkoa, eta
Eta gian gaurko mezu nagusi hori, ez? Ba, hori guztia ere euskaraz egin daitekeela kontuan izateko eta zen nolako onura duen guretzat eta euskararentzat berarentzat ere.
Hori da, eta bueno, eta ezautzeko ere, bai. Hemen gure ondoko herritan ze proposatzen dan eta biratu, ez dakit ze antzerki dagoen, ze kontzertu dagoen, udan ikustet gainera hortako baliatzen dugu, ez da.
Ekitaldi ez izketan ari garela, uste dut, datorren ostegunean baduzu dela zek ere zertxo bai, temunen, ez?
Belaxe, bai. Emune berrian aurkezpena dakau, Euskalduna Jauregian, da, bai, bueno, saiatuko gea gure marka berria alik eta txukunen erakusten, da, zerbitzu berriak, zeintzu dian, eta, bueno, uste, ekitaldi politia izango dela.
Bueno, entzule, ba, horren berri ere, badaukazu eta leku pare gabean, txukuna egiteko modu bat, eta Euskalduna Jauregian. Ea, ba.
Arrotuta.
Ea, ba, ongi irteten zaizuen, eta bueno, ba, gure aldetik, hauxe izan da guztia, datorren urrian itzuliko gara, Infozazpik, ba, udan usteko programazioa abiatzen duenarekin batera itzuliko gara gu ere, plazer bat izan da, inoa, orain arte gure artean izatea, zu, emuneko kide bezala, eta nola ez, ba, eskerrak eman bide honetan guztian entzuten egon diren guztiei, eta gure saioan era batera edo bestera parte hartu duten hoiei guztiei, ezta?
Baita, eskerrak zurire, laguntza honekatik.
Ederki. Bueno, ba, gehiago luzatu gabe, agur bat hemendik entzule, eta datorren urrira arte bitartean edo zertarako gure saioa baliagarri baldin bazaizkitzue, infozazpi.com atalean dituzue, web orrian dituzue, gure azblai, atalean klikatuta. Udana pasa eta datorren urrira arte.
Agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.